Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής στην ροή, στον αέρα και την επιμέλεια του ήχου και το συντονισμό εδώ του προγράμματος. Η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή του προγράμματος και μας υποστηρίζει επικοινωνιακά σήμερα εδώ στο στούντιο. Και βέβαια σήμερα είναι η μεγάλη δεσποτική ορτή της Χριστιανοσύνης σε ανάμνηση της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Γιορτάζεται 50 ημέρες μετά το Πάσχα και πάντα Κυριακή. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έλκει την καταγωγή της από την Εβραϊκή Πεντηκοστή, η οποία γιορτάζεται από τους Ισραηλίτες 50 μέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Στο Χριστιανισμό η Πεντηκοστή θεωρείται η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που επικάθισε με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο όνομα του Χριστού. Έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Πράξεις Αποστόλων Β 1-41. Η Πεντηκοστή γιορταζόταν από τα πρώτα χρόνια της Χριστιανοσύνης και αυτή την ημέρα τελούνταν οι βαπτίσεις των κατηχουμένων. Υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα έθιμα, όπως τα Ανόγια Αρεθύμνης, για παράδειγμα, αυτή την ημέρα τιμώνται οι νεκροί από τους ζωντανούς και οι γυναίκες προσέρχονται στην εκκλησία με καλάθια που περιέχουν διάφορα αντικείμενα τα οποία ευλογούνται, διαβάζονται από τον ιερέα και αφιερώνονται στους νεκρούς των οικογενειών. Είναι η μέρα όπου οι ψυχές ξαναγυρνάνε 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού στον κάτω κόσμο. Στη Ζάκυνθο αναβιώνει το μεσαιωνικό έθιμο της Γκιόστρα με τη συμμετοχή αντιπροσωπιών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, ήταν η μόνη μέρα που επιτρεπόταν στις γυναίκες να εμφανίζονται στα παράθυρα των σπιτιών τους. Σήμερα, αγαπημένοι μας φίλοι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ στο στούντιο να υποδεχτούμε τηλεφωνικά, βέβαια, την εκλεκτή καλεσμένη μου, μια εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων, γιατί είναι μια βραβευμένη συγγραφέας με κρατικό βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών και πρόκειται για την κυρία Ελένη Λαδιά, είναι πολυγραφότατη και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί της για δύο νέα βιβλία τα οποία υπογράφει, τα οποία εκδόθηκαν πρόσφατα, το ένα από το βιβλιοπωλείο της Εστίας με τίτλο «Ηρώδης ο Αττικός, ο Αισθαντικός» και το άλλο «Η επιστολή σε μια νεκρή ποιήτρια» από τις εκδόσεις Αρμός. Θα τα δούμε αυτά και τα δύο, την υποδέχομαι και την καλησπερίζω. Κυρία Λαδιά, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, χαίρομαι που είστε κοντά μας και που θα έχουμε την ευκαιρία να μας συστήσετε εδώ για τους ακροατές του πρώτου προγράμματος αυτά τα δύο νέα έργα σας και σας ευχαριστώ που πάντα μας τιμάτε και μας δίνετε τις πληροφορίες αυτές μόλις βγουν τα έργα και θέλω να σας δώσω το λόγο για να μας συστήσετε το πρώτο βιβλίο, να τα πάρουμε ένα-ένα. Να περάσουμε πρώτα στο πρώτο βιβλίο το οποίο έλαβα και πρώτα, τον Ηρώδη τον Αττικό, τον Αισθαντικό.
Μάλιστα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλείτε και χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι στην εκπομπή σας και το ξέρετε.
Το ξέρω, ευχαριστώ. Να σας παρακαλέσω κάτι. Θέλω από ό,τι μου λένε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Το βιβλίο πρώτα βγήκε σε αυτή τη χρονιά, το 23, ο Ηρώδης ο Αττικός ο Αισθαντικός, από τις εκδόσεις Εστίας, όπως είπατε κι εσείς. Πρόκειται για μία όχι ακριβώς βιογραφία του Ηρώδη, είναι βέβαια και βιογραφία του Ηρώδη βασισμένη στο Φιλόστρατο, στους βίους των σοφιστών, αλλά περισσότερο είναι και μία προσωπική σχέση εσωτερική δική μου με τον Ηρώδη, γιατί θεωρούσα ότι πάντα τον γνωρίζω και ότι έχω κάποιες συγγένειες μαζί του.
Ναι. Πνευματικές συγγένειες,
Πνευματικές, δεν είμαι τόσο πλούσια όσο ήταν ο Ηρώδης.
Θα μας τα πείτε αυτά, γι' αυτό ρωτώ. Μήπως έχετε και κάποια καταγωγή.
Ούτε κάνω, πώς το λένε, μεγάλα έργα όπως ο Ηρώδης, έργα εννοώ γλυπτικά και όπως ο Ηρώδιο και τα λοιπά.
Ναι.
Και θεώρησα, όταν διάβαζα τους βίους των σοφιστών του Φιλοστράτου, από όλους τους βίους των σοφιστών βέβαια ξεχώρισα τον Ηρώδη γιατί είναι και σπουδαιότερος. Όπως γράφει και ο Καδάφης ένα ποίημα, το Ηρώδης έρχεται με τους Έλληνες.
Βέβαια. Πολύ γνωστό ποίημα.
Πολύ γνωστό ποίημα, ναι. Είναι λοιπόν μία μορφή πραγματικά αισθαντική, γιατί ήταν εξόχως καλέσθητος και εξόχως γενναιόδωρος. Βέβαια, σε όλη αυτή τη λαμπρή του ζωή, τον κυνηγούσε και η μοίρα με φρικτά πένθη. Πέθαναν τα παιδιά του, τα δικά του, πέθαναν τα νόθα αυτά που είχε υιοθετήσει και είχε μείνει ένας δικός του γιος, όχι νόθος, ο οποίος ήταν θεόκουτος και έλεγε «Αχ, τι κακό σε αυτό το σπίτι να ζει αυτός».
Ναι, βέβαια, γιατί δεν ήταν αυτό που θα ήθελε και θα περίμενε.
Δεν ήθελε, ναι, γιατί ήταν, λέει, αμνήμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα, είχε και μια συγγένεια έτσι πνευματική με τον Μάρκο Αβρίλιο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι, γιατί είναι σπουδαίος ο Ηρώδης.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας αναφέρετε και τι ήταν ο Ηρώδης, για να το θυμηθούμε και για όσους πιθανόν να μην το γνωρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, ήταν περιόνιμος, βαθύπλουτος, Αθηναίος, ρήτορας και σοφιστής. Ας ξεκινήσουμε
και σοφιστής, από εκεί. Σοφιστής, βεβαίως.
Και εκπρόσωπος.
Έζησε τον δεύτερο μετά χριστιανικό αιώνα, στη λεγόμενη δεύτερη σοφιστική, όπως την αποκαλεί ο Φιλόστρατος. Και τι ήταν αυτά τα ιδιαίτερα της δεύτερης σοφιστικής που εμένα προσωπικά με συγκίνησαν.
Ναι.
Ήταν ο αγώνας των Ελλήνων σοφιστών και ρητόρων να σώσουν την ελληνική γλώσσα από την λέλαπα της λατινικής που ερχότανε. Και επίσης και τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια, την εποχή εκείνη, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες με τους σοφιστές, τους κυριότερους σοφιστές, είχαν και σχέσεις πνευματικές, τους δίνανε και μεγάλα αξιώματα, όπως ο Ηρώδης ήταν με τον Ανδριανό. Πάρα πολλοί φίλοι. Και είχαν και ένα κοινό πρόβλημα. Ο Κόμωδος ήταν ένας αχρίος αυτοκράτορας του θαυμασίου Μάρκου Αβριλίου και ο γιος του Ηρώδη, ένας αχρίος γιος.
Ναι.
Είχαν δηλαδή δύο γιους με... Είχε... Μέχρι τότε, γιατί μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, μέχρι τότε ο Ηρώδης για μένα και για όλους ήταν ένα κτίσμα, έτσι. Λέγαμε το θέατρο του Ηρώδη,
ναι,
του λέγαμε την Λεωφόρο Ριγίλης, λέγαμε... Δεν μας είχε περάσει από το μυαλό ότι αυτός ένας ζωντανός άνθρωπος, πολύ ζωντανός, λάτρης των Αθηνών και της Αττικής, γεννήθηκε στο Μαραθώνα και ήταν... Και πέθανε στο Μαραθώνα. Τον πήρανε οι νέοι οι σοφιστές και τον φέρανε στην Αττική.
Ναι.
Βεβαίως έκανε παρέα και επηρέασε πάρα πολλούς σοφιστές της εποχής τους, γιατί ο Ηρώδης μπορούσε να επαναλάβει ένα λόγο χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ίδιες λέξεις.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε μία μικρή παρένθεση σε σχέση με τις σοφιστίες, μια που αναφέραμε τον όρο σοφιστής και μια που εκείνη την εποχή είχε τόσο μεγάλη βαρύτητα και τόσο μεγάλη σημασία, αφού μιλάμε και για τη δεύτερη σοφιστική, και να δούμε γιατί, έτσι πολύ επιγραμματικά, καμιά φορά στη σύγχρονη εποχή δεν δίνουμε τη βαρύτητα που έδιναν οι αρχαίοι πρόγονοί μας στον όρο αυτόν και ούτε σε αυτήν την διεργασία. Δηλαδή εννοώ ότι μπορεί να έχουμε και μία αίσθηση ότι είναι σοφίσματα, δηλαδή έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου σαν κάτι κάπως, ναι, κάπως, αρνητικό.
Ναι, 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 έχει περάσει, είναι από τις λέξεις οι οποίες έχουν αλλάξει με την πάροδο των ετών έννοια. Και στην εποχή μας ακούγεται και λίγο περίεργο και λίγο ταπεινωτικό, όμως δεν ήταν έτσι.
Ναι.
Η αποθέωση της δεύτερης σοφιστικής κατά το Φιλόστρατο, που έγραψε τους βίους των σοφιστών, βρίσκεται στο πρόσωπο του Σκοπελιανού ενός άλλου, του Πολέμονος και του Ηρώδη. Το χαρακτηριστικό τώρα του καλού σοφιστού ήταν ο αυτοσχεδιασμός. Έπρεπε να αυτοσχεδιάζει και πολλές φορές έλεγε στο κοινό «προτείνετε μου ένα θέμα».
Ναι.
Και το κοινό είναι το θέμα για να μιλήσει, ας πούμε, ο σοφιστής. Είχε έρθει με... Επίσης, είχαν και εξέχουσα θέση στην εκπαίδευση. Είχαν πολύ μεγάλες...
Πολύ σημαντική εκπαίδευση, βέβαια.
Μεγάλες, ναι.
Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό.
Βεβαίως.
Απαιτεί, είναι μεγάλη τέχνη.
Είναι μεγάλη τέχνη και επίσης... Στη ρητορική αυτή ήταν εκπρόσωπος του αττικισμού ο Ηρώδης, όχι του ασιανισμού που είχε πολλά, ας πούμε, μπλα μπλα και ήταν έτσι περιπολικός. Ναι. Ο αττικισμός αντίθετα ζητούσε την καθαρότητα και τη σαφήνεια. Επίσης η δεύτερη σοφιστική, όπως γράφω, για μένα έχει την ομορφιά του δειλινού και των συναισθηματικών αποχρώσεων. Με αυτές τις συναισθηματικές αποχρώσεις προσπάθησε να κρατήσει το φως του δειλινού μέχρι να φτάσει η βαρβαρική επέλαση και το σκότος. Πάντως είναι αυτοί ακρίτες, κατά κάποιο τρόπο τους ονομάζω, γιατί κράτησαν αυτό τον αιώνα που πολλά συνέβησαν το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, πάρα πολλοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο Λουκιανός ο σατυρικός, το κίνημα των γνωστικών στην Αίγυπτο κτλ. Αλλά... Ο Ηρώδης ήταν εκπρόσωπος μιας πώς να το πούμε, ενός ευχάριστου σοφιστού, γιατί ήταν τόση η ρητορική του δυνότητα, ώστε αναφερόταν πως ήταν ένας από τους 10 ρήτορες των Ελλήνων και της γλώσσας των Αθηναίων. Έγραψε εφημερίδες, όπως είπαμε, Είχε υιοθετήσει και πολλά τέκνα νόθα, αλλά δυστυχώς αυτά όλα πεθάνανε. Γι' αυτό λέω λαμπρή ζωή, αλλά πικρά πένθη.
Γιατί λοιπόν, πριν κάνουμε ένα πέρασμα μουσικό για να παίρνουμε και κάποιες ανάσες, να σας ρωτήσω γιατί είναι σημαντική η προσωπικότητα του Ηρώδου του Αττικού.
Γι' αυτό που σας είπα. Γιατί
ναι, φυσικά, αλλά έχει περάσει, πολύ σημαντική είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν είναι, ας πούμε, για άλλους σοφιστές. Θα μπορούσε να ήταν. Τι είναι
Μα
αυτό
ήταν
που τον
Αττικός.
Καθιστά.
Ήταν Αττικός, ήταν στην Αττική. Είχε τη βίλα του στο Μαραθώνα. Μάλιστα λέγεται ότι σε ένα σημείο που τώρα είναι το ζωχαροπλαστείο εκεί στην Κηφισιά του Βάρσου, εκεί είναι θαμμένες και οι δύο κόρες του. Τότε ήταν άλλη τοπογραφία,
ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε συζήτηση και ας κάνουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό πέρασμα και συνεχίζουμε.
Μάλιστα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συζητάμε με την κυρία Ελένη Λαδιά για τον Ηρώδη τον Αττικό, τον αισθαντικό από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, το νέο της πόνημα, κυρία Λαδιά. Αναφερόμασταν βέβαια στην προσωπικότητα του Ηρώδη του Αττικού. Εκείνο που σας κάνει ιδιαίτερη, όσο ασχοληθήκατε με αυτό το κείμενο, που σας έκανε έτσι ιδιαίτερη αίσθηση και εντύπωση, και που θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας, τι είναι, καθώς συγγράφατε το έργο, γιατί εντάξει η έμπνευση, εντάξει ήτανε η αίσθηση που είχατε, γιατί θέλατε να ασχοληθείτε με αυτό το έργο.
Σχεδόν αλλά ήταν ερωτική η έλξη, ναι, που είχα για τον Ηρώδη. Πραγματικά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, πρώτα-πρώτα γενναιόδωρος. Mm-hmm. Έδινε σε αυτούς που είχαν ανάγκη, ναι, αλλά έδινε και σε αυτούς που δεν είχαν ανάγκη, για να μην βρεθούν σε ανάγκη. Mm. Έπειτα ήταν πολύ εύστροφος. Ας πούμε ένα παράδειγμα, στα Παναθήνια, μια ελληνική γιορτή αφιερωμένη στην Αθηνά κάθε 4 χρόνια, που ήταν τα μεγάλα και τα μικρά, η γιορτή των Παναθηναίων περιέλαβανε μια πομπή που κατέληγε στο Ιερό της Θεάς και στη Θυσία εκατοντάδων σφαγείων. Mm-hmm. Και σημαντικό τμήμα της πομπής ήταν η περιφορά του πέπλου της Θεάς ως την Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν, όταν έγινε το κολοσσικό, το μεγάλο άγαλμα της Θεάς, ο πέπλος έλαβε τεράστιες διαστάσεις και πήρε τη θέση ενός ιστίου μεγάλου πλοίου, σε μεγάλο πλοίο, τοποθετημένο με ρόδες, με πλήρωμα και ιερείς κτλ. Ποιος τα έκανε όμως όλα αυτά? Ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης, γράφω εδώ, για τα Παναθήνια Ηρώδη, τα οποία ελάμπρινες με την ιδιοφυΐα σου, αναφέρει ο βιογράφος σου, τονίζοντας δύο νέα χαρακτηριστικά. Το πλοίο ήταν τώρα αληθινό και έγινε η αλλαγή της αμφίεσης των Αθηναίων εφήβων από τη μαύρη ενδυμασία σε λευκή χλαμίδα. Σχετικά με εκείνα τα Παναθήνια άκουσα και το εξής. Το πλοίο, το πέπλο που κρεμάστηκε στο καράβι, ήταν πιο όμορφο από κάθε ζωγραφιά, με πτυχές που φούσκωναν από τον αέρα. Το καράβι δεν προχωρούσε με τη βοήθεια υποζυγίων, αλλά γλιστρούσε πάνω σε υπόγειο μηχανισμό. Καλά, αυτό ήταν καταπληκτικό, ας πούμε, βεβαίως, για την εποχή, έτσι. Ένα αληθινό πλοίο με υπόγειο μηχανισμό κυλούσε στους δρόμους της Αθήνας και το ιστείο ήταν φουσκωμένο φούσκων από τον αέρα και οι έφηβοι τώρα ήταν ντυμένοι στα, γιατί είχαν εξαγνιστεί από ένα φόνο που είχαν κάνει του κοπέα κτλ. Ήταν ντυμένοι στα λευκά. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Επίσης να πούμε, γιατί και από όσο έχω και εγώ έτσι ασχοληθεί λίγο και διάβασα για τον Ηρώδη, ότι θεωρείται ο Μεκίνας της πόλης των Αθηνών, βεβαίως, σύντιζε τους μαθητές του και τα χαρίσματα
βεβαίως,
τον οδήγησαν στο να αναλάβει τα ανώτατα αξιώματα, γιατί ήταν εξαιρετικές οι ικανότητές του στη ρητορική και τη φιλοσοφία και βεβαίως, που του έδωσαν βεβαίως, ιδιαίτερο βεβαίως, κύρος. Είναι όντως έτσι, ε?
Βεβαίως. Mm-hmm. Και έκανε κι άλλες. Μετά, όταν παντρεύτηκε τη Ρίγυλα, από την οποία έχουμε και την τηλεφόρο Ριγύλης, οδός Ριγύλης, ναι, που ήταν πολύ νέα σχετικά mm-hmm. με αυτόν, και πέθανε κι αυτή δυστυχώς.
Πέθανε και η άλλη, η Αλκία, η σύζυγός του, ε?
Μιλάμε τώρα για τη Ρίγυλα.
Ναι, ναι.
Και mm-hmm. αυτός δεν ήξερε τι να κάνει, αφιέρωνε τα πάντα σε αυτήν. Ό,τι έκανε, το Ηρώδιο, το ένα, το άλλο, και σε αυτή και στα παιδιά και στήλες. Πάντως, όταν κανείς διαβάσει το βιβλίο, καλά ναι. είναι να κάνει μια επίσκεψη
βέβαια.
Στο Μουσείο του Μαραθώνος. Mm. Γιατί εκεί θα βρει και τις στήλες ναι. που αναφέρονται, που έχει ο Ηρώδης και τα λοιπά, ναι. αλλά και κάτι άλλο. Κοντά εκεί είναι και το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών. Καλά που τώρα βέβαια είναι χαλάσματα. Ναι. Υπάρχει όμως κάποια πύλη, μπαίνεις μέσα. Και το περίεργο είναι ότι ενώ υπάρχουν κάτι αγάλματα έτσι, δεν είναι για μουσείο, είναι περισσότερο για την Ήπεθρο. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι έχει μία ατμόσφαιρα αυτό το πράγμα. Πραγματικά, εγώ όταν πήγα ήταν σαν να άκουγα, όπως γράφω, αιγυπτιακά λόγια πανάρχια. Και αυτό τώρα είναι κοντά σε ένα ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο είναι που έγινε η αιτία να ανακαλυφθεί αυτός, ας πούμε, ο τόπος. Ναι.
Είχε και κάποιες δικαστικές διαμάχες στη ζωή του.
Είχε με τον κουνιάδο του, ναι.
Και λόγω κάποιων πράξεων που
Προκατηγόρησε ότι αυτό, α πούμε, έδωσε μια κλωτσιά, ξέρω εγώ, όταν ήταν έγκυος η Ρίγυλα και τη σκότωσε, ενώ δεν είναι τίποτα. Και επίσης είχε και από πολλούς, γιατί ένας άνθρωπος τώρα που είναι ευεργέτης και δίνει και.
Όχι, και υπήρξε και έπαρχος σε πόλεις της Μικράς Ασίας, οπότε εκεί υπήρχαν και θέματα οικονομικά προφανώς.
Και οικονομικά, αλλά αυτός όμως πάντα από το δικό του εισόδημα και του πατέρα του έκανε τις ευεργεσίες. Ναι. Δεν είχε ποτέ, ας πούμε, καταχραστεί, ξέρω εγώ, την... Και φυσικά...
Και είναι και πολύ εντυπωσιακό και πρέπει νομίζω να το σχολιάσουμε το θέμα της απόκτησης αυτής της τεράστιας περιουσίας του πατέρα του, ο οποίος την ανακάλυψε σε ένα οίκημα το οποίο αγόρασε.
Ναι.
Έμενε κάπως έτσι.
Και είχε πει τότε στον αυτοκράτορα ότι, ας πούμε, έβρικα αυτό και του λέει είναι δικά σου. Και φοβήθηκε και λέει ότι μα βρήκα αυτά. Όχι,
είναι
λέει,
πολλά.
Είναι δικά σου, κράτα τα.
Ναι,
ένα άλλο που με έκανε, ας πούμε, όταν ήμουν 76 ετών, ο Ηρώδης τότε πέθανε στα 76. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι μου ήρθε αυτή η έμπνευση στα 76 μου να γράψω για τον Ηρώδη που πέθανε στα 76.
Καταπληκτικό, κυρία Λαγιά.
Αυτό είναι φοβερό, ναι. Και το θεώρησα έτσι...
Είναι και συναισθηματική επαφή και επικοινωνία, αλλά είναι και κάτι βαθύτερο υπαρξιακό.
Ναι,
να πω κάτι και στους ακροατές μας, γιατί σε αυτό το σημείο, επειδή και εμένα μου έρχονται τώρα καθώς μιλάμε τα θέματα, εσείς έχετε σπουδάσει αρχαιολογία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών
και
ασχολείστε βέβαια τώρα αποκλειστικά με τη λογοτεχνία.
Από μικρή πάντα,
αλλά αυτές οι σπουδές στην αρχαιολογία γενικά έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο στην πορεία σας και ως συγγραφέα.
Και στη θεολογία. Και ξέρετε κάτι, και πιστεύω ότι αυτά όλα σε όποιον συγγραφέα διαβάζει και οτιδήποτε διαβάζει, σε όποιο κλάδο και να είναι, οπωσδήποτε επιδρούν, ας πούμε, στο χώρο της λογοτεχνίας που κάνει.
Ναι. Εσείς δεν θελήσατε να ασχοληθείτε με την αρχαιολογία μετά που τελειώσατε? Από την αρχή σας
είχε
τραβήξει πολύ
οτιδήποτε,
τη λογοτεχνία?
Όχι, ούτε να διοριστώ ήθελα, ούτε να ασχοληθώ με την αρχαιολογία. Ήθελα μάλιστα, όπως έλεγε ο σπουδαίος ο Σπυρίδων Μαρινάτος, τον είχα καθηγητή 2-3 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, αρχαιολόγος, που με τη Σαντορίνη και τα λοιπά.
Ναι.
Ακουστός, πολύ. Ναι. Έλεγε οι αρχαιολόγοι του Πολυθρόνας, αυτοί που δεν εργαζόταν παρά μόνο διαβάζανε. Ευτυχώς εγώ είχα έναν καλό πατέρα. Ήμουνα μοναχοπέδι. Ο πατέρας αυτός, βλέποντας να έχω ένα ταλέντο, τέλος πάντων.
Ναι, γιατί φάνηκε από την παιδική εφηβική ηλικία, φαντάζομαι.
Μόλις έμπαινα στην εφηβεία, μου είπε, παιδί μου, πόσο θα πάρεις άμα διοριστείς? 2-3 χιλιάδες. Σε δίνω εγώ και κάτσε γράψε. Δηλαδή αυτό...
Ενδιαφέρον αυτό και σπάνιο,
Σπανιότατο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή... Τον ευγνωμονώ, τον...
Ναι, δεν σας πέρασε τον... το φόβο του πώς θα ζήσετε?
Όχι. Καλά, όσο ήταν αυτός ήμουνα και παιδί, νόμιζα ότι... Και τώρα καμιά φορά όταν στενεύομαι οικονομικά, τον βλέπω στον ύπνο μου και του ζητάω χρήματα.
Ωραία, ναι. Αυτά είναι τα προσωπικά, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον να τα μοιράζονται οι καλεσμένοι μας με τους ακροατές. Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι η συγγραφή, και το λέω αυτό γιατί μας ακούν και μας ακούνε και νέα παιδιά, τα οποία ονειρεύονται και θέλουν να γίνουν συγγραφείς, δεν είναι ένα επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα που μπορείς να ζήσεις. Και όπως επίσης και το θέατρο και η καλλιτεχνία γενικότερα, και οι γονείς, τα παιδιά δεν τα... κατά κάποιο τρόπο λίγο τα περιορίζουν με την έννοια των ονείρων τους. Αυτό εσείς πώς? Δεν είναι και άμυρο όμως των ευθυνών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με...
Εγώ αυτό που μου είπε...
Με την ανησυχία των γονιών.
Και μάλιστα μου είπε κάτι. Δεν θα κάθεσαι να τεμπηλιάζεις. Θέλω κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Το θυμάμαι αυτό σαν τώρα. Ναι. Και βεβαίως εκτελώ. Κάθε χρόνο βγάζω βιβλίο.
Ναι, πράγματι, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό και σε αυτό το θέλω να σταθούμε τώρα, γιατί η έμπνευση δεν είναι κατά παραγγελία.
Ποτέ δεν είναι κατά παραγγελία η έμπνευση. Η έμπνευση έρχεται, δηλαδή σε δυναστεύει η έμπνευση, είναι ο κύριός σου, δεν είναι υπηρέτης, είναι κύριος.
Ναι. Πώς γίνεται όμως να υπάρχει μια εσωτερική διεργασία διαρκής σε έναν συγγραφέα, όχι σε όλους, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε, αλλά σε εσάς υπάρχει μια εσωτερική διεργασία που υπάρχουν πράγματα τα οποία κυοφορούνται και κάποια στιγμή έρχονται, γιατί είπαμε ότι...
Ειλικρινά,
πώς γίνεται αυτό?
Δεν ξέρω. Δηλαδή, Αν μου λέει κανείς, γιατί τα γιατί μάτια
γιατί γράφετε
έχω
συχνά, γι' αυτό
τέτοιο,
το λέω. Ναι.
Γράφω συχνά, γιατί δόξα τω Θεώ, έχω μια ευχέρεια. Δηλαδή, το γραπτό μου είναι πάντα πρίμα βίστα, σπανίως διορθώνω. Γιατί το γράφω με την πρώτη. Και σπανίως διορθώνω, ας πούμε, καμιά φορά κανένα ρήμα ή κανένα επίθετο. Αυτό μου δίνει την ευχαίρεια να γράψω περισσότερα βιβλία, βέβαια.
Βέβαια,
γιατί δεν βασανίζομαι πάνω σε ένα γραπτό, κυλάει.
Ναι.
Και αυτό το χαίρομαι, ας πούμε. Χάρισμα είναι, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι ένα χάρισμα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι αυτό είναι ένα ταλέντο, πιστεύετε,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Το οποίο καλλιεργείται για τη συγγραφή.
Βεβαίως καλλιεργείται. Γιατί
δηλαδή χωρίς... εννοώ ότι... Και... Μπορεί κάποιος να μην έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά μπορεί σιγά σιγά να το, όχι να το αποκτήσει, αλλά να...
Όχι, όχι.
Δεν γίνεται αυτό.
Όχι, 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 όχι.
Δηλαδή δεν γίνεται με τη σπουδή.
Όχι, η σπουδή είναι επικουρική, βοηθάει.
Ναι.
Φυσικά η γνώση πάντα βοηθάει σε όποιο τομέα, ας πούμε, έτσι και αν την, από όποιο τομέα και να την συλλέξεις, βοηθάει. Αλλά ναι, όχι, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι φοβερά διαβασμένοι και δεν έχουν ταλέντο, ας πούμε, να γράψουν. Ή... Κανείς δεν ξέρει τη διαδικασία της έμπνευσης. Είναι και αυτό, ξέρω εγώ, είναι σαν το Θεό. Ξέρει κανείς.
Ναι, απλά για το θέμα αυτό, για τους συγγραφείς και για το χάρισμά τους, για τους μεγάλους συγγραφείς, αναρωτιέμαι γιατί... Κατά καιρούς για διάφορους καλλιτέχνες ή τέλος πάντων και για διάφορες άλλες ιδιότητες και ειδικότητες, κατά κάποιο τρόπο μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος για τη συγγραφή, επειδή είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Το θέμα αυτό που εμείς λέμε χάρισμα, που ονομάζουμε χάρισμα, πώς θα μπορούσαμε άρα για να το συγκεκριμενοποιήσουμε με την έννοια πια της έμπνευσης και της δυνατότητας να συνθέτεις και να αναλύεις τα γεγονότα? Είναι μια εγκεφαλική διεργασία?
Δεν ξέρω τι είναι. Mm. Δεν ξέρω τι είναι και αυτά είναι εκ των υστέρων μελέτες. Δεν ξέρω.
Ναι.
Αυτό που ξέρω είναι ότι η έμπνευση είναι κυρία, είναι κυρίαρχη. Έρχεται όποτε αυτή θέλει και φεύγει, όπως το Άγιο το Πνεύμα που έχουμε και αύριο τη γιορτή του.
Σωστά.
Έρχεται, ας πούμε, όπου θέλει πνί και τα λοιπά, όπου θέλει πνέει και έτσι είναι και η έμπνευση. Τώρα ο σκοπός είναι να είναι καλός υπηρέτης ο συγγραφέας, όπως είναι υπηρέτης του Θεού ο ιερέας μέσα στην εκκλησία, έτσι πρέπει και ο συγγραφέας να είναι υπηρέτης της έμπνευσης.
Και αυτό τι απαιτεί?
Αυτό τι απαιτεί, μόλις έρθει, να τη συλλάβει και να αρχίσει να σκέφτεται, ναι, να γράφει.
Να γράφει, βέβαια.
Ναι.
Ναι. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας, πάρα πολλά και πολύ προκλητικά και ενδιαφέροντα. Δεν θέλω να φεύγουμε από το θέμα μας, γιατί κοιτάζω και το ρολόι. Για την ώρα μείναμε στον Ηρώδη και θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να πούμε κάτι ακόμη για αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Εστία, για να προχωρήσουμε στο επόμενο εξαιρετικό βιβλίο που έχω στα χέρια μου, με το υπέροχο αυτό εξώφυλλο, την επιστολή σε μια νεκρή ποιήτρια, την νουβέλα αυτή από τις εκδόσεις Αρμός. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Ηρώδη, θέλετε να προσθέσουμε
ναι,
κάτι?
Ναι, τα είπαμε, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα πέρασμα ενός λεπτού, να ακούσουμε Σοπέν, που είναι και ο αγαπημένος σας, και συνεχίζουμε.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τη συγγραφέα Ελένη Λαδιά. Κυρία Λαδιά, επιστρέφουμε.
Ναι,
και τώρα σας δίνουμε το λόγο και πριν μας μιλήσετε για την νουβέλα αυτή, να πω ότι αυτό το πάρα πολύ κομψό, η πολύ κομψή έκδοση με αυτό το λιλά, το εξαιρετικό εξώφυλλο, είναι φιλοτεχνημένο από τον οικαστικό Κωνσταντίνο Μωυσιάδη.
Μπράβο.
Με
δάνει
σε χαρτί 2023.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένας φίλος, τον οποίο δεν έχω ακόμη γνωρίσει προσωπικά. Μένει στο Πήλιο και κάνει εξώφυλλα. Μου έχει κάνει και άλλα ωραία πράγματα.
Εξαιρετικό.
Μου έχει φτιάξει μια ωραία ίσιδα από πυλό. Μου έχει φτιάξει ελάσματα ορφικά. Τέτοια πραγματάκια.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή η πεταλούδα, η ψυχή, με τα δύο πρόσωπα, είναι και το χρώμα αυτό, το πολύ ωραίο χρώμα.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε, να δούμε τώρα, να μας συστήσετε το βιβλίο αυτό. Πού αναφέρεται, κυρία Λαδιά, σε αυτή την εξαίρετη προσωπικότητα?
Λοιπόν, η Νανά Ισαΐα υπήρξε, όπως διαβάσατε στο βιβλίο.
Βεβαίως.
Έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία ποιήτρια, κατ' εμένα, πολύ σπουδαία ποιήτρια. Όμως ο χαρακτήρας της την έκαθε λίγο αντιπαθητική. Όπως το Ρένο τον Αποστολίδη, το φίλο μου, που ήταν εξαιρετικός και φιλόλογος και συγγραφέας και αυτά, αλλά το απότομος τρόπος τον έκανε να... Έτσι ήταν και η Νανά.
Ναι.
Αλλά όμως όταν κανείς τους γνώριζε και τους δύο από κοντά, ήταν άλλο πράγμα και οι δύο. Λοιπόν, την Νανά ήμουν αρκετά χρόνια φίλη. Και τη φιλία αυτή τη διάκοπτε η ίδια, τέλος πάντων.
Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η αποθητική έλξη, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο βιβλίο.
Ναι, από την αρχή,
δημιουργήθηκε ένα τέτοιο συνέστημα.
Έτσι, ακριβώς.
Ήταν όμως πολύ γοητευτική.
Η Νανά.
Έτσι όπως την περιγράφεται.
Βεβαίως ήταν. Και επίσης αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί, αν το διαβάσει κανείς, να βγάλει ξανά, να επανεκδώσει τα βιβλία της, τα οποία δυσκολεύτηκα να βρω, γιατί σε παλαιοπολία, από εδώ, από εκεί, μερικά που μου είχε χαρίσει και τα είχα φυλάξει με αφιέρωση κτλ. Αλλά και έχοντας αφήσει το πνευματικό έργο στο Ίδρυμα Ηλιά, είχα πάει αρκετές φορές στο Ηλιά και είδα την αλληλογραφία της με πρόσωπα κτλ. Δηλαδή για να αποκτήσω μια...
καλύτερη αίσθηση.
Ναι.
Να πούμε, για τους ακροατές μας το λέω αυτό, για την, για την Νανά Ισαΐα, βέβαια γεννημένη στην Αθήνα, με σπουδές σχολή γραμματέων στο Λονδίνο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε ως γραμματέας του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Αλλά να ο καλλιτέχνης, κυρία Ξενοπούλου, να ο καλλιτέχνης.
Είδατε λοιπόν πώς τα... έφυγε από εκεί και...
Ναι, τα πετάει όλα με μια ζωή...
Και σε τι
ζωή,
θέση
δηλαδή...
βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι, με μια ζωή... πολύ ωραία, ας πούμε, και πολλά χρήματα τώρα γραμματέας τώρα... πρωθυπουργού και τέτοιου πρωθυπουργού.
Και τέτοιου πρωθυπουργού.
Ναι. Και σηκώνεται και πάει στην Ίδρα.
Ναι. Και σπούδασε μένει... και στη σχολή Μπακαλό, γιατί είναι εξαίρετη ζωγράφος. Με έργα της στην Εθνική Πινακοθήκη.
Μπράβο. Και έχουμε και έργα της εκεί. Έχω και ένα πορτρέτο που μου φτιάξε και με λίγο σαν πλήστρα, δεν πειράζει όμως, είναι από την Ανά.
Τότε που ήταν δύσκολο να καθίσετε στο διαμέρισμα γιατί είχε ζέστη.
Ήταν φοβερό, φοβερό. Που μη πουνιέσαι, έλεγε.
Τα περιγράφεται πολύ ωραία στο βιβλίο.
Συνέχεια.
Είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα και θέλω να μιλήσουμε για την ποίησή της.
Η ποίησή της είναι πάρα πολύ σπουδαία και για την εποχή ήταν πολύ προηγμένη. Η Νανά ήταν ένας εγκέφαλος. Μπορώ να πω καμιά φορά ότι δεν είχε αισθήματα, ήταν όμως ένας εγκέφαλος. Οι ερωτές της ήταν εγκεφαλικοί, οι ιστορίες μέσα στο δωμάτιο, ας πούμε, που περιγράφει τα ποίηματά της, που πραγματικά και το σπίτι ήταν έτσι, δηλαδή όταν πήγαινες, πήγα 3-4 φορές για να μου κάνει και το πορτρέτο.
Και το σπίτι αντιμετώπιζε... πώς ήταν δηλαδή, τι εννοείται, ήταν παράξενο?
Το σπίτι, πρώτα σε έβλεπε σαν να ήσουν αντικείμενο του σπιτιού. Έπρεπε να κάτσεις εκεί και να μην σηκωθείς, να πας άλλη καρέκλα και τα λοιπά. Έπρεπε να πάρεις, γιατί όλα εκεί μέσα ήταν γεωμετρικά χαραγμένα. Πού ήταν τα βιβλία, πού ήταν το ένα, πού ήταν το άλλο, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει τάξη, ήταν όμως μια εσωτερική ανάγκη να
ένας
έχει.
Ένας καθορισμός, τα δεδομένα.
Και βεβαίως αυτό που με συγκίνησε όταν είχε πεθάνει, ενώ την αγαπούσα και όταν, και όταν ζούσε και πολλές φορές ήμουνα κοντά της, παρόλο που...
Διακοπτόταν η φιλία σας.
Ναι, γιατί διαφέρομαι σε πολλά πράγματα. Ας πούμε, εγώ ήμουν λάτρης των αρχαιοελληνικών σπουδών, να δεν ήτανε.
Απέναντίας δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα κάποια χαρακτηριστικά.
Ναι, ούτε καν τον Όμηρο, που εγώ τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, αυτό όμως που μου έκανε μεγάλη σημασία, μεγάλη εντύπωση, είναι ότι όταν είχε ήδη πεθάνει πια, Κάποια μέρα πήρα, γιατί έκανε πολύ ωραίες μεταφράσεις η Σούζαν Σόντακ, πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή και στις μεταφράσεις της.
Ναι.
Και όταν δούλεψε στο ραδιόφωνο, έκανε καταπληκτικές εκπομπές.
Δούλεψε στο ραδιόφωνο?
Βέβαια. Και
στην ΕΡΤ?
Δεν θυμάμαι.
Προφανώς μάλλον στην ΕΡΤ θα ήταν, γιατί που αλλού θα ήταν.
Και γράφω μέσα γιατί τα θέματα της πια ήταν. Ήταν πολύ σπουδαία θέματα. Και όταν διάβασα λοιπόν κάτι που δεν είχα διαβάσει όσο ζούσε, έναν πούμε πρόλογό της, ένα δοκίμιό της για ένα βιβλίο που λατρεύω, ένα από αυτά τα λατρεμένα, είναι του Τόμας Μαν, ο Δόκτωρ Φάουστους.
Ναι, που σας τον σύστησε κιόλας,
Και τον Τόμας Μαν
και τον
Ερμανέσε, βέβαια.
Βέβαια.
Είχα μια διαφορά περίπου 10 χρόνων με την Ανά και με έβλεπε και λίγο έτσι.
Για τον Τόμας Μαν, γιατί είχε αυτή την το ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
Γιατί άξιζε να το
έχει. Ναι, εννοώ κάτι την συγγενικά, όπως και για τον Πολ Βαλερί, που πίστευε ότι είναι πολύ καθαρή η ποιησή του. Θέλω να πω κάτι υπήρχε. Ναι.
Και εκεί αυτό το βιβλίο δεν έχει μόνο σημασία το ότι αναφέρομαι στην ζωή μου και στη γνωριμία μου με
βέβαια,
την Ανά.
Βέβαια.
Έχει σημασία στο ότι μας ένωσε αυτός ο πρόλογος για τον Δόκτωρα Φάουστους της Νανάς, που εγώ την είδα με άλλα μάτια μετά και είπα, εδώ πέρα αποκαλύπτεται ένας άλλος άνθρωπος.
Ναι,
ένας άνθρωπος μεγάλης αξίας.
Ναι, βέβαια. Πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και εγώ την γνωρίζω μέσα από το έργο σας.
Ναι.
Και να πω ότι είναι και πανέμορφη βέβαια, υπήρξε. Μια πολύ ιδιαίτερη, δηλαδή
υπήρξε,
τελειότητα στα χαρακτηριστικά.
Υπήρξε καλονή, ομολογουμένος, ας πούμε, και από παλιές φωτογραφίες που
αυτή την ομορφιά πώς την αντιμετώπιζε σε συνδυασμό με αυτό το ιδιαίτερα κοφτερό μυαλό?
Δεν έδινε τόση, βέβαια κάπου την ένοιαζε, αλλά δεν έδινε τόση σημασία. Ναι. Περισσότερη σημασία έδινε στην ευφυΐα. Και μάλιστα... Δηλαδή ρωτούσε τους ανθρώπους, εσείς νιώθετε ότι έχετε φυΐα ή κάτι τέτοια. Τα έκανε και αυτά.
Ήταν όμως η ιδιαίτερη περίπτωση. Να πω και να ρωτήσω κάτι, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη πάνω σε αυτό. Γιατί καθώς μιλάτε σκέφτομαι, όταν είπατε ότι ήταν ένας νους, ένα μυαλό, και τα συναισθήματα ήταν σε δεύτερο πλάνο. Σκέφτομαι ότι για να δημιουργήσει και όλα αυτά, ενώ πάντα ως καλλιτέχνης, ως καλλιτέχνηδα και ως ποιήτρια, μπορεί να απομονωθεί αυτό. Και αν μήπως ήταν σε ένα βαθμό ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη. Θέλω να πω ότι τα συναισθήματα υπήρχαν, απλά δεν εκφραζόταν με έναν τρόπο.
Πάρα πολύ ευάλωτη, γιατί είχε μερικές κακές εμπειρίες στην αρχή και αυτό την έκανε να είναι... Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι... Ήταν πολύ δουλευταρού, μετέφρασε πολύ ωραία πράγματα και από την Ντίκινσον και από τη Σούζαν Σόντακ και τα λοιπά.
Ναι.
Έκανε πολύ ωραίες εκπομπές, έχει πολύ ωραία ποιήση με πολλές συλλογές. Μετά στο τέλος της μπήκε η ιδέα να γίνει πεζογράφος.
Ναι.
Η πεζογραφία δεν ήταν ανάλογη της ποιήσης,
κατάλαβα,
αλλά δεν άκουγε κανέναν, γιατί είχε ένα πρότυπο, την Ανίτα Μπρούκνερ, μια Αγγλίδα.
Η οποία τι χαρακτηριστικό έχει, για να μας δώσετε έτσι πολύ σύντομα κάτι, γιατί εκείνη και όχι κάποια άλλη?
Έβρισκε ότι έχει τα τέλεια μυθιστορήματα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα βρήκα πολύ κουραστικά, τα μυθιστορήματα της Ανίτας Μπρούκνερ. Αυτή, ξέρεις, των Άγγλων,
με την ανάλυση, την υπερβολική.
Την υπερβολική και την εμπειριοκρατική, για να πιούν τώρα ένα φλιτζάνι τσάι.
Ναι, κατάλαβα. Αυτό
το πράγμα.
Εντάξει, είναι κουραστικό όντως.
Απίθανα κουραστικό.
Αντίθετο όμως από την καθαρότητα της ποίησης,
Ναι, αλλά δεν παρέμεινε σε αυτή, Και επίσης ο πατέρας ήταν μουσικός. Εκτός του επαγγέλματος του κανονικού. Η Νανά ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια, όπως αναφέρω, και φυσιά και τέτοια, αλλά μετά, ξέρω εγώ, επτόχευσαν.
Ναι.
Και έμενε με τον πατέρα της στην Ιριδανού, σε ένα πολύ μεγάλο διαμέρισμα, που τώρα νομίζω είναι η πρεσβεία της Αργεντινής, κάτι είναι τώρα σε αυτό το διαμέρισμα, Και ο πατέρας της έπαιζε πιάνο. Η Νανά είχε μια αίσθηση, ας πούμε, της μουσικής και κληρονομική.
Ναι, βέβαια.
Γιατί και η ποίησή της έχει μουσικότητα. Όταν έλεγε «εδώ γροθοκοπούνται οι λέξεις», εννοούσε ότι δεν υπήρχε αρμονία ανάμεσα στις λέξεις.
Έχετε κάποιο ποίημα να μας διαβάσετε?
Έχω ένα που μου είχε...
Θέλω να σας ακούσουμε να μας το διαβάσετε. Έχω γιατί ένα... πλησιάζει και ο χρόνος που
ναι,
θα...
μέσα στο βιβλίο.
Έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, ούτε καν. 4 περίπου.
Ναι, τώρα που να το βρω, παιδί μου.
Ναι, εντάξει, δεν θέλω να διακόψω τη σκέψη σας.
Τώρα.
Εγώ έχω ένα μικρό 5 στροφές δικές της που λέγεται το «Εμείς», το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, θέλω να ακούσουμε και εσάς να μας λέτε κάτι, αν υπάρχει
λοιπόν,
βέβαια.
Ένα εδώ που βρήκα. Ναι, ναι. Σε όλα μπλε, στην μπλούζα μου, στα μουσμούλα, στο μπολ ή και στο μπλοκ. Ή η μπλε λάμπα, ή μας λείπει το γαλάζιο πουλί από την τελετή των φίλων. Mm. Και είναι ένα ποίημα που μου είχε αφιερώσει, το οποίο εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Άντε τώρα βρες το εδώ.
Ναι.
Τον Γκούρο.
Ναι.
Πώς μπορείτε να το βρείτε.
Εγώ ψάχνω εντωμεταξύ και να πούμε ότι πώς ήταν γενικά στη ζωή της, δεν είχε προς το τέλος της ζωής της, πώς βίωνε αυτή την επιτυχία που είχε βέβαια ως ποιήτρια. Γιατί φυσικά θα είχε αναγνωριστεί αυτό, έτσι δεν είναι.
Λοιπόν, ένα ποίημα που μου είχε αφιερώσει και μου αρέσει πολύ είναι «Από μια διαμάχη μας».
Εγώ τον Γκούρο τον βρήκα πάντως.
Και εγώ τον βρήκα.
Α, ωραία, μπράβο. Σας ακούμε, ναι, σας ακούμε να μην χάνουμε χρόνο. Δεν έχουμε
λοιπόν,
πολύ χρόνο.
Το σώμα σου σταθερό στο φως. Και εγώ θύμα της φοράς των κυμάτων.
Ναι.
Ήταν ένας καιρός αποχρώσεων. Αρχαϊκός σαν κούρος έστεκε στο βάθος των αναπολύσεων ή των αλληπάλληλων απομακρυσμένων επιθανιών. Ήσουν ακέραιος στη χαμένη μου παράδοση. Πολλών αιώνων νεκρή. Ενώ εγώ, τεμαχισμένη, είχα πέσει στην άκρη εκείνης της θεόρατης σιωπής που συχνά επανέρχεται με την μορφή της βοής των κυμάτων. Mm-hmm. Είδατε εδώ, είναι μια υποσυνείδητη, ας πούμε, συμφιλίωση. Ναι, ενώ είχαμε τέτοια διαφορά.
Ναι, υπήρχαν όμως εσωτερικά ρεύματα,
ναι,
πολύ μεγάλη ένωση.
Αυτό τον Γκούρο όμως που τον πήρα από την αρχαιολογία και που ο Γκούρος συμβολίζει εμένα που ήμουνα, που λέει το σώμα σου σταθερό στο φως.
Ο Γκούρος και όχι η κόρη.
Ο Γκούρος, ναι.
Ενδιαφέρον.
Ήσουν ακέραιος στη χαμένη μου παράδοση, πολλών αιώνων νεκρό.
Ωραία.
Ενώ εγώ τεμαχισμένη και τα λοιπά, δηλαδή ναι, 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 που δεν είχε από πού να φταχθεί.
Και ήρθε και σε επαφή και με την γραμματεία, ήταν και μια ένδειξη επικοινωνίας μέσα από μια αγάπη προς αυτή την κατεύθυνση που εσείς πάντα υποστηρίζατε και μελετήσατε. Ναι, ωραία. Να δώσουμε τα στοιχεία αυτά λοιπόν άλλη μια φορά, γιατί θα πρέπει να φύγω σε ένα λεπτό από το στούντιο. Να ναι, πούμε ότι αναφερθήκαμε στα 2 βιβλία σας αυτά, έτσι. Mm.
Ναι.
Το πρώτο είναι «Ο Ηρώδης ο Αισθαντικός», εκδόσεις Εστία, και το δεύτερο «Επιστολή σε μια νεκρή ποιήτρια». Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα
και
για τις ιδιόχειρες αφιερώσεις σας στα βιβλία που έλαβα, οι οποίες είναι πολύτιμες. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και περιμένουμε σύντομα το επόμενο έργο σας. Όσο γίνεται πιο σύντομα.
Θα με δίνουν οι εκδότες.
Εντάξει, σας αγαπάνε και το ξέρετε. Καλό απόγευμα, κυρία Λαδιά.
Γεια σας. Γεια σας.
Κάνουμε την αποφώνησή μας με το ποίημα «Εμείς», «Ο κόσμος κρίσταλο», «Μαύρα σημεία», «Εμείς ζωή στη λεωφόρο», «Αν κάτι υπάρχει, αυτό είναι το φως», «Ο έτοιμος χρόνος με την ταχύτητα του φωτός», «Όμως εμείς, σημεία ζωής, αγνοούμε ότι φεύγει, αν και φεύγουμε κι εμείς, καθώς άκαμπτη πέφτει η βροχή, ο δρόμος καθρέφτη σημείων, ίσως και ενιών, και όπως οι διόψεις των λέξεων δυσαναλογούν, είμαστε εμείς, και εμείς στους αντικατοπτρισμούς μας». Νανά Ισαΐα, Ελένη Λιγαδιά. Εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, Βασίλης Νικολόπουλος. Τον ήχο στην τεχνική επιμέλεια, Αθηνά Σαλούστρου. Στη ροή στην επικοινωνία, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στη μουσική. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά για αύριο. Καλή φώτιση να έχουμε για αρμονία και ηρεμία. Γεια σας.